Lastlunde estis publikigitaj en Finnlando rezultoj de la opinisondado pri militista alianco kun Svedio. Oni enketis 1000 plenkreskajn finnojn demandante, ĉu kaze de kriza situacio ili akceptus aliancon de armeoj de ambaŭ landoj. Favore al ĝi deklaris sin 54% de finnoj, 36% estis kontraŭ, dek ne prezentis la ĉirilatan deklaron. Inter personoj kiuj favoras la militistan kunlaboron kun Svedio, dominis finnoj sub la 25 kaj super la 50 vivojaroj. Tiuj rezultoj elvokis la reagon de la finna defendministro Karl Haglund, konstatinta, ke la militista finna-sveda alianco ne devus esti ekskludita. La opinisondado okazis laŭ la komisio de la publika radia televida emisianto Ille.